Ale na tej celej knihe vidíš, že tí námorníci ako rýchlo reagujú, Ninivčania ako rýchlo reagujú. Najviac roboty má Boh tu s tým Jonášom, že ten Jonáš nechce a nerozumie. A si to zoberme my do života. My si povieme, že koľko Boh má roboty s týmto svetom a s tými zlými ľuďmi, ktorí nie sú v kostoloch. Ale čo keď Boh má oveľa viac roboty s nami, ktorí v tých kostoloch sme, ktorí o ňom spievame, ktorí ho vyznávame. Čo keď kopec krásnych vecí a zázrakov v dnešnej dobe sa nedieje práve kvôli tomu, že nám sa nechce. Že my nejdeme, my hovoríme, ale nejde.
Ahojte priatelia, vítajte pri Chcem viac podcaste. Moje meno je Martin Vigláš a dnes tu opäť so mnou sedí môj skvelý kolega Slavo Slavik. Ahoj Slavo.
Ahoj Martin.
Budeme rozoberať druhú časť knihy Jonáš, ale ešte predtým vám chcem povedať jednu vec, lebo keď sme sa bavili o tej prvej časti, druhej časti, 50%, 50% mne to nedalo. Ja som si pozeral štatistiky na YouTube kanály a uvedomil som si, že viac ako 50%, viac ako 60% z vás, ktorí sledujete naše podcasty, neodoberáte, nie ste medzi odberateľmi, čo je škoda v skutočnosti pre vás, pretože vždy musíte na novo hľadať, keď vydáme nový podcast, že kedy už sme ho vydali a tak ďalej. Ak dáte to tlačítko odoberať, ak si to zakliknete, alebo ideálne aj ten zvonček vedľa, tak vám už neunikne žiadna nová časť. Proste vždycky dostanete notifikáciu na svoje zariadenie. Takže skúste to urobiť takto, pomôžete sebe a pomôžete aj ďalším objaviť tento podcast, lebo viete, algoritmy fungujú tak, že čím viac ľudí odoberá, tým viacej ľuďom sa to zobrazí. Takže pomôžete aj tak šíriť Evanjelium, dobrú správu, dobré podcasty, veríme, že. Poďme na toho Jonáša, 3. a 4. kapitola, Slavo, takže o čom sa budeme rozprávať?
Ja sa veľmi teším na 3. a 4. kapitolu, lebo ako som povedal na konci prvého podcastu, tu teraz, to je to prorocké pre nás, tu sa to deje hlavne. Časť ľudí, keď sa povie Jonáš, z Biblie poznajú ten príbeh Jonáš a ryba, ale už menej ľudí pozná, že je tu Jonáš a Ninive, že Jonáš ide nakoniec do toho Ninive, kde ho Boh posiela, aj keď na úvod uteka pred tou úlohou, on tam ide. A ešte menej ľudí asi vie o tom Jonášovom zápase s Bohom a o tom rozhovore s Bohom, ako Boh jedná s Jonášom a o takej veľkej otázke, ktorá z tej knihy vyplýva aj pre nás. Tak ja sa veľmi teším, že na to sa pozrieme a dúfam, že to dokážeme tak dobre vyniesť z tej knihy, lebo ja som bol z toho sám veľmi nadšený.
Dobre, dobre, tak poďme na to.
Tretia kapitola začína veľmi, veľmi identicky ako prvá kapitola, inak tá kniha je majstrovsky napísaná. Prvá, druhá kapitola a tretia a štvrtá sú akoby obrazovo. A čiže začiatok tretej kapitoly začína veľmi podobne. Opäť, slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi, vstaň, choď, káž proti Ninive. To bolo aj v prvej kapitole. Jonáš vstal a išiel.
Konečne.
A predtým utekal od Boha, teraz neochotne ide do toho Ninive. A ešte sa vrátim trochu k tej geopolitike, že to Ninive, to je nepriateľský národ, to je Asýria, to je silný národ, krutý národ, sú to nepriatelia Izraela. Ale aby sme si to tak trochu vedeli vizualizovať, čo sa deje, je to ako keby, tá situácia je ako keby Žid z Krakova, z Poľska, tesne pred druhou svetovou vojnou, prišiel do Berlína a hovoril nacistom, že obráťte sa, lebo Boh vás zničí. Asi aká by bola reakcia vtedajších tých nacistov. Vysmiali by sa z neho, asi by ho ponížili niekde verejne, urobili by z neho nejakú výstavu. Proste toto je asi situácia, že ten Jonáš z malého národa ide k veľkému, krutému národu povedať. A Jonáš hovorí, v skutočnosti v hebrejskom jazyku je to 5 slov. Ešte 40 dní a Ninive bude vyvrátené. To je všetko, čo povie. A v skutočnosti to slovo vyvrátené znamená, má dva významy. Jonáš verí, že to vyvrátené znamená, že Ninive bude zničené. Ale to slovo vyvrátené v tom hebrejskom jazyku znamená aj, že bude obnovené. A Jonáš teda ide, ešte 40 dní a Ninive bude vyvrátené, teda v zmysle zničené, ale môže to znamenať aj obnovené. A práve to sa deje, čo Jonáš nechcel.
Najkratšia kázeň.
Áno, najkratšia kázeň, 5 slov a deje sa presne to, čo Jonáš nechce, že na údiv Jonáša, ale na údiv všetkých, čo čítajú tú knihu, ktorí rozumejú situácii, Ninivčania zrazu každý, ako počuje toho Jonáša, sa obracia odvracia od zlého, od hriechov, kráľ, všetci na kráľovskom dvore proste idú do vrecoviny, činia pokánie, proste celý národ sa od toho odvracia, činí pokánie, proste obrovský zázrak. A tu hneď kopec kazateľov ide do toho, že toto je najväčšie obrátenie v dejinách. Mm-hmm. Lebo vieme, že v Ninive bolo 120,000 ľudí, že toto je najväčšie obrátenie v dejinách a proste Jonáš sa z toho neteší, je nahnevaný proste. A otázka je, je to obrátenie, alebo čo sa stalo vtedy? Lebo je časť učencov, teológov, ktorí hovoria, že toto bolo obrátenie ako keby k Bohu a časť hovorí, že to je len ako keby nejaká kultúrna zmena sa udiala v tom národe. Ja nevieme, alebo môžeme sa prikloniť k jednej alebo k druhej veci. Na každý pád, ja by som to definoval takto, že je to najmasívnejšia odpoveď v dejinách na nejaké slovo o Bohu, hej, proste masívna zmena, obrovská, je to zázrak. Proste jednoznačne je to zázrak, čo sa udeje, hej. A už bez ohľadu na to, či Ninivčania sa stali uctievačmi Jahvého, alebo to bola nejaká obrovská kultúrna zmena, ale aj tá kultúrna zmena, ak by to bolo len to, je to niečo obrovské, lebo zrazu ten krutý národ, tá Asýria, sa odvracia od toho zlého konania. A tu môžeme prirovnať napríklad, keď v roku 1860 bolo zrušené otroctvo. To bolo 30 miliónov ľudí na svete a je tam zarátané aj ruské nevoľníctvo, kde postupne prichádzala sloboda. Stala sa krásna, skvelá vec pre svet jednoznačne. Boli to kresťania, ktorí to priniesli, ktorí boli pôvodcami. To krásna, dobrá vec sa stala. Ale inak paradox je, že pozrel som si štatistiku 2026. Obchodovanie s ľuďmi v dnešnej dobe 50 miliónov. Ale nikto na to nereaguje. Že opäť potrebujeme takú zmenu kultúry, ako keby v dnešnej dobe. Bola by to skvelá vec, keby sa to dialo. Vieš, keď to otroctvo sa vtedy zmenilo, tí ľudia sa nestali kresťanmi, ale stala sa dobrá vec vo svete. Hej? A napríklad, keď som nad tým rozmýšľal, že teraz 50 miliónov ľudí, a zober si, to je sexuálne vykorisťovanie, to je nútená práca, to je nútená kriminalita, viac než 70% obetí sú ženy, každá štvrtá obeť je dieťa. Krásna vec by sa stala, keby sa toto zmenilo. Keby sme proste, vieš, alebo keď si zoberieme napríklad interrupcie, hej, že malé dieťa v tele mami zomrie. Keby sa toto zmenilo, je okolo 73 miliónov alebo nejak tak za rok vo svete interrupcií. A ja teraz nehovorím o sprísňovaní zákonov. Aj keď si myslím, že správna legislatíva by bolo treba hľadať správnu legislatívu. Ale predstav si, že by sa zmenila kultúra národov, kultúra ľudí, že by niečo také neexistovalo. Že by to neexistovalo nechcené dieťa, hej? Že by existovalo len chcené deti. Bola by to krásna vec? Bola by to krásna vec. Hej? A tak teda Boh vidí, že to Ninive sa odvráti od zlého a je tam napísané, že a Bohu sa to u ľútosti zničí to mesto a nespraví to.
No, len Jonáš, ako reaguje Jonáš, že no. Boh chce odpustiť tomuto mestu?
No, Jonáš je nahnevaný. Jonáš je vyslovene nahnevaný a on prechádza taký, ja to nazvem taká nespokojná modlitba. A Jonáš tomu Bohu hovorí, že mne sa chce zomrieť. Proste ja tu nechcem byť. A hovorí, veď ja som preto utekal, ja som preto nechcel ísť do toho Ninive. A ja to parafrazujem, lebo ja som vedel, že ty si Boh dobrý, ty si ľútostivý, ty si bohatý na zľutovanie, u teba je veľa dobroty. Ja som vedel, že ty toto nakoniec spravíš, že ty keď ma tam posielaš, že to nebude, že ich chceš zničiť, ale že proste ty sa chce, proste toto je to Jonášova modlitba taká nahnevaná. A inak, keď tú Jonášovu modlitbu čítame, tak hneď vidíme to, čo proste mnohí ľudia jednoducho povedia, že Boh starej zmluvy, to je nejaký krutý boh. A Boh novej zmluvy, to je nejaký boh, ktorý si najal nejakú PR agentúru a stal sa z neho nejaký milostivý boh. A nie je to pravda. Takýto názor, alebo takýto niečo môžeš povedať, iba keď si Bibliu nečítal, alebo si niekoho počul, a iba papagajuješ po ňom, čo hovorí. Lebo keď ty si čítaš tú starú zmluvu, tak vidíš, že Boh v starej zmluve je Boh, ktorý je spravodlivý, chce spravodlivosť a zároveň chce, aby každý človek našiel dobrú cestu, správnu cestu, aby sa mu darilo, chce sa zľutovať, chce odpustiť, chce nás, aby sme kráčali po dobrej ceste. A v novej zmluve vidíš čo? Presne to isté. Boh je spravodlivý. A pri každom jednom z nás chce dobrú cestu, aby sme našli, aby sme po nej kráčali, chce nám odpustiť, dáva svojho syna, ktorý za nás zomiera. Ten Boh starej a novej zmluvy je presne ten istý. A zároveň tu tiež vidíme to na tej modlitbe a na tom, ako Boh koná, že niekto povie, že v starej zmluve ako Boh prísne konal s národmi. Ale vidíme, že nie. Že veď každý národ, a čítame si to v starej zmluve, dostal kopec 10 ročí, staročia výstrahu, že odvráťte sa od tej cesty, lebo musí nastať nakoniec tá spravodlivosť. A Ninivčania počuli tú správu, že ešte 40 dní a mesto bude vyvrátené. Čo spravili? Počúvali to a dostali druhú šancu. Teda každý národ, každé mesto vždycky od Boha dostával šancu, aby sa zmenila. Ninivčania to využili a niektoré národy to v tej starej zmluve nevyužili. A k tomu poviem, že ten pohľad na tie národy v tej starej zmluve je taký, ako keby, že ja teraz sedím v kresle vo svojej obývačke a teraz sa pozriem na to, že oh, ako Boh prísne konal s tými národmi. Ale ten pohľad toho proroka, alebo toho národa, ktorý žil okolo tých národov, toho človeka vtedy, bol opačný. Nebol ako mňa teraz z toho kresla, z obývačka. On bol, že Bože, kedy konečne už tu nastane tá spravodlivosť? Však sa pozri na ten národ, tu obetujú deti, zabíjajú, krutí sú. Však Bože, kde je tá tvoja spravodlivosť? Vieš, že ten ich pohľad bol úplne opačný, ako my to teraz chceme súdiť. A možno to, čo ma najviac zaráža na tej modlitbe, Jonášovi a tom hneve, je, nie že možno, určite, veď len nedávno Jonáš bol zachránený. Nedávno bol v tele tej ryby, nedávno bol bezmocný, volal k Bohu a Boh mu dal svoju milosť. A nechce tú milosť tým ľuďom, lebo on to vidí ako keby tak nejako, že jasné, že Boh je dobrý, jasné, že má byť milostivý, ale ku mne áno, a k takým, ako som ja, ale k ním, ja si akoby viac zaslúžim, že však jasné, že verím tomu, že Boh je dobrý, ale však ku mne, áno, veď ja si viac zaslúžim, že Boh dá, že sa mi darí v živote, ako oni. A keď takéto niečo v sebe máme, aj my dnes ako kresťania, že ale veď ja viac si ako keby zaslúžim, že Boh bude priaznivo sa na mňa pozerať, než na druhých, vlastne ukazujeme také tri veci. Ukazujeme, že ešte naozaj naplno nerozumieme, aká krásna je Božia milosť. A keď nerozumieme tomu, aká krásna je Božia milosť, vlastne v skutočnosti ešte stále nemáme radosť v našom vnútri, akú by sme mohli mať. A nedokážeme budovať vzťahy také krásne, ako by sme ich mohli budovať. A ja to skúsim vysvetliť na takých dvoch príkladoch. Predstav si, že spadnem do studne, hej, akože hlboká, hlboká studňa, suchá, nie je tam voda a sme tam viacerí, čo sme spadli do tej studne. A potrebujeme záchranu. Sme tam dolu, sme nešťastní, sami sa z toho nevieme zachrániť, ale ja stojím na takom kameni, tak trochu vyššie, hej. A teraz ja poviem, že hej, potrebujeme záchranu, ale ja som na tom kameni, ja som vyššie, a každý mi má právo povedať, a každý má pravdu, že Slavo, si ty v poriadku, však ty takisto si potreboval tú záchrannú čatu, ktorá prišla tých záchrancov, aby ťa zachránili, ako my všetci ostatní, to, že si stál na nejakom kameni, a to si len vymýšľam, že je tam vôbec nejaký kameň, ale ty si myslíš, že ale ako keby mňa menej potrebovali zachrániť, ale každý vie, aj ty by si sa mal vedomiť, že halo, takisto si potreboval tú záchranu ako každý jeden okolo teba. To ako keby si povedal, že čo, že za nich Ježiš zomrel, ale za mňa ho bola iba noha, vieš, ako sorry, že tak proste je to nezmysel. Jasne, takisto za mňa Ježiš musel zomrieť, hej. A ten druhý príklad je, že prichádza Boh a dáva nám akoby dráhokam svoju milosť nevyčísliteľnej hodnoty. A teraz on nám ho dáva zdarma. A ja poviem, že a mám 10 eur alebo 20 eur, tak aspoň trošku vyvážim tú hodnotu toho drahokamu. A Boh povie, ale veď to je, čo si to neuvedomuješ, veď to je nezmysel, veď tých 10, 20 eur alebo 100 eur, to je nič. Že? A v skutočnosti buď ten drahokam príjmeš zdarma, alebo ho nemôžeš prijať. Keď za ňo chceš dať 10 eur, nie je tvoj. A keď tieto dva príbehy spojím, hej, keď si ja uvedomím vo svojom živote, že som takisto hlboko bol dole ako každý iný človek okolo mňa. A takisto som prijal ten drahokam zadarmo a každý okolo mňa. A keď sa mi to tak spojí a to prežijem, tak čo to je? Teda vidím, aká krásna a veľká je tá Božia milosť. A zrazu vidím tú vďačnosť a radosť v sebe a nemôžem sa nad nikoho povyšovať. Dokonca bez toho, aby som videl, ako hlboko som bol, ani ako keby nedokážem pochopiť, aký krásny je ten drahokam. A bez toho, aby som videl tú krásu toho drahokamu a uveril v ňu, až sa bojím pripustiť, ako hlboko som bol, že sa to tak spája. Toto je evanjelium. Hej? A to, čo si my musíme robiť, podľa mňa to, čo Jonáš, to Boh chce Jonáša naučiť aj nás, je, že taký zážitkový experiment podľa mňa si musíme robiť myšlienkovi, takú skúšku správnosti môjho srdca, môjho rozmýšľania. Vieš, že prídem k tebe, pozriem sa na teba, Martin, a poviem si, tak ako Martin bol dole a ja som bol dole. A vieš, pri teba mi je to ľahké, hej? Lebo si nemyslím, že si bol až tak nejako dole, hej? Ale ľudský hovorím, že vyjdem na ulicu a ľudskými očami si myslím o niekom, že je na tom naozaj zle, hej? A pozriem sa na ňo a mám si povedať, ale takisto, ako on je dole, ako on a ja som bola ešte viac. A k takému človeku, keď prídem, nemôžem mu povedať, hej, pozberaj sa, daj sa do poriadku, ale keď k nemu prídem, môžem povedať, že vieš čo, takisto ako ty si bol dole, ja som bola ešte viac. A môžem ti povedať o drahokame, ktorý som získal. Alebo keď som v kostole, vieš, pozriem sa na Milana a poviem, tak ako Milana, ja som bol dole. A tak ako Milana, ja som mám ten drahokam zdarma. A pozriem sa na Romana, a tak ako Roman bol dole, ja som bol dole. A ten drahokam som získal zdarma. A vieš, a čo sa medzi nami deje, hej? Že zrazu žiadne porovnávanie, len máme radosť. Sme bratia, sme boli dole rovnako a rovnako sme získali drahokam. A podľa mňa tak sa deje taká tá revitalizácia nášho vnútra a vzťahov okolo nás. Ja verím úplne v rôzne techniky a v rôzne školenia, ale že nanovo ako keby objavíme, že čo je tá milosť, aká krásna je, to mení mňa a mení toto, ako pristupujem k ostatným, ako spolu kráčame. A myslím, že toto boli prví kresťania, k tomu by sme sa mali vrátiť. Mm-hmm. A Jonáš to, a Boh chce, že Jonáš ešte tam nie si.
Hej, no, lebo Jonáš je nahnevaný. A hovorí, že vlastne on nerozumie Bohu. A čo na to vlastne Boh, ako Boh reaguje?
A to je veľmi zaujímavé. Jonáš ide na vrch. On stále čaká, že Boh zničí to mesto. On si tam postaví nejaký prístrešok.
No, a teraz sa idem pozrieť.
A pečie slnko na neho. Tak Boh nechá vyrásť krík, ricinovník, ktorý vytvára tieň. A Jonáš sa toho tak teší, že v tom tieni bude čakať, ako to mesto bude zničené. Ale na druhý deň je napísané, že Boh nastrojí červa a ten ricinovník zvedne, vyschne. Jonáš je na pálavom slnku, nejaký východný vietor teplý prichádza a Jonáš zase hovorí, že sa chce tu zomrieť. A Boh prehovára k Jonášovi, či máš právo sa hnevať, tak tebe je ľúto ricinovníka, ktorý len tak za deň vyrástol, ani nie je tvojim dielom. A mne nemá byť ľúto 120 tisíc ľudí len tak, že zomru. A tak končí tá kniha. A tu vidíme tú Božiu dobrotu. Že Boh ako dobrý terapeut s tým Jonášom ako trpezlivo koná. Ten príbeh, celá kniha Jonáš mohla znieť napríklad takto. Božie slovo zaznelo Jonášovi, chod do Ninive, káž proti nemu. Jonáš sadol na loď, nechcel ísť, prišla búrka, Jonáš hodili do mora, Jonáš zomrel. Boh si najal nového proroka, prorok išiel do Ninive, kázal proti mestu, povedal, že ešte 40 dní, mesto bude zničené, Boh mesto zničil a záver knihy je. A takto sa Boh vysporiadal s neposlušným prorokom a s neposlušným národom. A všetci by sme povedali, OK, fair enough, spravodlivý Boh, fú, musíme si dávať pozor. Ale Boh takto nekoná, Boh dáva šancu tomu Jonášovi, chce, aby tomu porozumel a cez ten príbeh mu to vysvetľuje. A v podstate Boh ako keby čaká na zázrak, hej. Čakáme tu na zázrak. A zároveň môžeme povedať, že my si povieme, že aj my dnes kresťania nie. A celá tá kniha takto krásne naznačuje, že koľko Boh má roboty s tými zlými ľuďmi, s tými hriešnikmi. Ale na tej celej knihe vidíš, že tí námorníci ako rýchlo reagujú, Ninivčania ako rýchlo reagujú, najviac roboty má Boh tu s tým Jonášom, že ten Jonáš nechce a nerozumie. A si to zoberme my do života. My si povieme, že koľko Boh má roboty s týmto svetom a s tými zlými ľuďmi, ktorí nie sú v kostoloch. Ale čo keď Boh má oveľa viac roboty s nami, ktorí v tých kostoloch sme, ktorí o ňom spievame, ktorí ho vyznávame. Čo keď kopec krásnych vecí a zázrakov v dnešnej dobe sa nedieje práve kvôli tomu, že nám sa nechce. Že my nejdeme. My hovoríme, ale nejdeme. Tak len to len mimochodom. A v skutočnosti Boh čaká na ten zázrak. Vieš, tam bol ten zázrak, tá ryba, bol obrovský zázrak. Potom bol zázrak, že to Ninive Nečakaný zázrak. 120 000 ľudí sa obráti k Bohu a čakáme tu na tretí zázrak. Ten zázrak je o tom, že zázrak bol, že teda Ninivčania obrátili svoje srdce, Boh obrátil svoje srdce. Otázka je, a ten zázrak, na ktorý čakáme, je, že či Jonáš obráti svoje srdce. A tá kniha kričí k nám, či ja a ty obrátime k svoje srdce, či ho rozšírime. Lebo pozrieš sa okolo seba, vidíš ľudí, ktorí ti možno niekedy ublížili, s ktorými nevychádzaš, bolo to ťažké. A ten zázrak, na ktorý Boh čaká, je, že či zmeníš svoj postoj k ním. Že vieš, my máme pomenovať zlo okolo nás, ale často čakáme, že teraz ich Boh potrestá. Ale skôr by sme sa mali pýtať, dobre, toto sú ľudia, ktorí mi ublížili. Toto sú zlé veci. Je niečo, čo môžem ja spraviť, aby sa ich život zmenil k lepšiemu? Toto je ten zázrak, to je tá otázka, ktorú si potrebujem položiť. A je to ťažká vec, je to neuveriteľná vec, ale toto je to, čo Boh hovorí o Jonášovi. Pozri, k tebe som bol milostivý, ale ty ešte nepoznáš tú moju veľkú milosť. Jonáš, rozšír svoje srdce. A k nám, Slavo, Martin, ostatní, rozšír svoje srdce, čakám na ten zázrak, že budeš viac ako som ja. A proste ako keby Boh z nás chcel spraviť väčších a krajších ľudí, než my sami chceme. A keď som nad tým premýšľal, mi napadol C.S. Lewis, on má kopec takých dobrých príkladov a jedna taká vec, ktorá hovorí, mi do toho pasuje, ale ja ju neviem povedať, ja nie som C.S. Lewis, vieš, to sú majstri slova a pera, ale ja som si ju dal do poznámok a skúsim si ich zapnúť a ja to skúsim prečítať, ja si zoberiem aj svoje okuliare fantastické a ja to tu nájdem niekde. Lebo keby som to povedal, to vieš, to, ja to neviem, to C.S. Lewis proste, to môžeš len citovať. No, C.S. Lewis hovorí, predstavte si seba ako živý dom. Boh prichádza, aby ho prestaval. Najprv možno chápete, čo robí. Opravuje otoky a zaplatáva diery v strechy a podobne. Vedeli ste, že tie opravy sú to potrebné a tak vás to neprekvapuje. Ale zrazu začne do domu búrať spôsobom, ktorý strašne bolí a zdá sa, že nedáva zmysel. Čo to robí? Vysvetlenie je takéto. On stavia úplne iný dom, než ste si predstavovali vy. Vybuduje tu nové krídlo, tam prída ďalšie poschodie, vstýči veže a vytvorí nádvoria. Vy ste si mysleli, že z vás robí malú útulnú chatku, ale on stavia palác. On sám v ňom plánuje prísť a bývať. Toto robí tá kniha Jonáš s nami. Že my chceme tak trošku, tak pre nás trošku milosti a tak, aby my sme boli v poho, alebo hovorí, ja chcem, aby si viac chápal, aký som ja dobrý.
Wow. Dobre. Dobre, môžeme to tak zhrnúť na záver? Teda.
Môžeme skúsiť. Boh dáva druhú šancu každému. Jonášovi, nám. Boh má s nami ešte veľa práce, s každým z nás, aj s nami, ktorí si hovoríme kresťania. A Boh nám aj cez tú knihu Jonáš, cez ten jeho príbeh hovorí, zväčši svoje srdce. Čakám na zázrak. Že zväčši svoje srdce aj k ľuďom, ktorí ti nie sú príjemní, ktorí ti nie sú sympatickí, že budeš viac ako ja. Takže modlím sa, aby a je správne robiť si tú skúšku správnosti, že pozri sa na iného človeka, o ktorom si ľudský myslíš, že a povedz takisto ako on, a ja som na tom bol zle a musel som prijať ten drahokam. A to mení naše vnútro a to mení to, ako sa správame k ostatným ľuďom okolo nás. Ten zázrak potrebujem. Ja ho určite potrebujem.
Ďakujem. Ďakujem, Slavo. Priatelia, ďakujeme, že ste nás dopozerali alebo až dopočúvali až do konca. Ak ešte neodoberáte naše ranné biblické zamyslenia, ktoré posielame každý deň e-mailom na kopec e-mailových adries, tak sa pridajte k nám a čítajte si spolu s nami Bibliu, krátke zamyslenie. Veríme, že to je najlepší spôsob, ako začať deň. Buďte v tom s nami. Tešíme sa na ďalšie podcasty. Toto boli Toto bol Slavo Slavik, Martin Miglaš. Ahojte.
Ahojte.